manggagawa, iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo, dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi mga classmates. Miyerkules na naman, araw ng pasok sa Soler on Air, your school on air na hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations na naghahandog sa inyo ng mga kaalaman tungkol sa paggawa, hanap buhay at pamumuhay. Ako po si Classmate Rosa at kasama ko po si Classmate Leian.
Hello, Classmate Rosa. Magandang gabi sa'yo.
Ayan. Putiin mo ang ating mga tagapakinig.
Oo, magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa atin dito sa Soler on Air.
Ayan, okay. Classmate Lay, ano ba ang paksa natin ngayon? At ipakilala mo naman sa atin yung ating mga magiting na panauhin.
Oo. Ngayon, Classmate Rosa, pinagpapatuloy natin yung ating sinimulang topic 2 weeks ago tungkol sa shift work. Ano ba itong shift work? Ito yung mga klase ng trabaho na paiba-iba yung oras. So, katulad, 2 weeks ago, meron tayong resource person, si Classmate Cheng. Dati siya sa hotel industry. At binahagi niya sa atin yung mga karanasan niya bilang isang dating shift worker. So, kasi alam mo ngayon, ang dami ng mga empleyado natin na nagtatrabaho sa gabi, iba-ibang oras, no?
Naman,
kasi kung titingnan mo yung paglago ng call center sector, 1 million na daw ang total number of direct full-time employees sa BPO, ano? So including call centers, back office support workers. So isipin mo kung lahat 'yon nag-shifting, ganong karami ang pumapasok sa gabi, no? So at different times. So pinagpapatuloy natin yung ating topic na ito at balikan ko lang yung sinabi ni Classmate Cheng before na sabi niya ang mahirap daw dito sa pag shifting yung kailangan every week mag-a-adjust uli yung katawan mo sa bagong work schedule kasi every week sila nagpapalit. At it takes time bago uli makapag-adjust ng katawan, you know, from graveyard balik ka sa morning shift or from morning punta ka naman sa evening shift. So mahirap. So dalawang implications or siguro tatlo masasabi nating implications dun sa sinabi niya. Una, pwedeng makapag-adjust yung katawan ng isang worker sa iba't ibang oras ng trabaho. Pangalawa, may parang lumalabas na may preference yung katawan mo kung anong oras niya mas gustong natutulog or gumigising, di ba? At pangatlo, may kinalaman siguro dito yung issue ng body clock or yun ang parang regulator ng katawan kung anong oras siya gustong matulog or gumising, di ba? So ngayong gabi, pagpapatuloy natin ating pag-aaral tungkol dito sa issue ng shift work, okay. Naka-focus tayo dun sa circadian rhythm body clock or yung bagong term na natutunan ko ngayon, chronotype.
Okay.
Oo. So, ang ating resource persons sa gabing ito, unahin ko na yung ating assistant professor sa Department of Environmental and Occupational Health sa College of Public Health, UP Manila. Siya rin ay isang, by profession siya ay physical therapist at occupational health professional at kasalukuyan siya ay PhD candidate din sa Ludwig Maximilian University sa Munich, Germany. Welcome to the show, Assistant Professor Galen Manalang Jr. Siguro, pakilala po muna kayo at pakilala niyo din na lang po ang ating kasamang resource person.
Salamat Classmate Leian at Classmate Rosa. Ako po si Galen ako lubos ko pong kinagagalak na maimbitahan sa Soler on Air para maibahagi naman po yung aming natututunan habang kami nag-aaral tungkol sa body clock na tinatawag din nating chronotype. Paano ba ako napasok sa pag-aaral na to at umabot sa Germany? Bilang physical therapist po, dumaan po ng time na ang aking mga nagiging pasyente ay mga nagtatrabaho. Tapos, na-interest po ako ngayon dun sa tinatawag nating occupational health o yung kalusugan ng mga manggagawa. At mula doon po, napunta ako sa project na ito na ang interest namin ay yung chronotype or body clock at yung mga nagtatrabaho sa gabi, lalong-lalo na yung mga nasa contact centers. Okay, kasama ko po sa kasalukuyan sa project namin ang isa pa nating classmate, si Jose Vergara. Siya rin po ay katulad ko na physical therapist. Baka meron pa po siyang ma-i-share sa atin na ibang trivia tungkol sa kanyang sarili. So, Jose, pakilala ka din.
Isa pong magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jose Vergara. At isa po rin malaking karangalan ang mapasama sa Solaire on Air ngayong gabi.
Salamat din.
Wala pong ano man.
Oo. So, unang tanong, Gaylene, yung chronotype ba, body clock, circadian rhythm, isa lang ba ibig sabihin yan? At ano ba ang kahalagahan nito sa katawan o sa kalusugan ng isang tao, lalong-lalo na sa mga shift workers?
Okay. So, yung karaniwan na tinatawag natin na body clock or sinasabi nating body clock natin, yung nararamdaman natin na kung kailan tayo pinaka-active or alive sa maghapon, di ba? May mga tao na sinasabi nila sila ay morning person.
Tama.
Meron ding mga sinasabi nila na night person sila.
Mm-hmm.
Sa US, tinatawag nilang larks and owls. Sa mga researchers, kasalukuyan, ang tawag namin doon, chronotype. So, ano ba yung chronotype at ano yung relasyon niya sa circadian rhythm? Yung circadian rhythm, ito yung mga nararanasan natin sa katawan natin, sa iba-ibang bahagi ng katawan, different organs, at saka yung na-experience natin katulad nung pagtulog at paggising sa maghapon.
Mm-hmm.
Yung circadian kasi, nagbuhat yan sa dalawang salitang Latin na ang ibig sabihin ay about a day.
Mm-hmm.
Okay, so, pag sinabi nating circadian rhythm, kung tutusin, ito'y pinagsama na iba-ibang function na ginagawa ng iba-ibang bahagi ng katawan natin in a day's time.
Mm-hmm.
So, bakit nagkaroon ng mga morning person at night person? Kasi, dalawang klaseng oras yung titingnan natin sa circadian rhythm. Yung oras ng tinatawag nating geophysical time o yung 24-hour time.
Mm-hmm.
At saka yung sariling timing ng ating mga body processes. So, ang tanong, ano ba yung chronotype? Papaano, gaano ba ka swak o ano yung kaugnayan nung timing ng katawan natin at saka yung timing ng mundo, kumbaga. Kung umaga ba sa katawan natin, umaga ba din talaga sa mundo, or hindi tayo pareho. Kumbaga, meron kasing mga pag-aaral noon na nagpapakita na yung timing ng katawan natin, hindi siya cycle ng 24 hours.
Okay, so ano?
Merong mga mas maiksi sa 24 hours, meron din mas mahaba.
Mm-hmm.
So, nag-a-adjust yung mga iba-ibang organs sa katawan natin para pumantay tayo dun sa sinusunod natin na 24-hour time.
Mm-hmm.
So, yung pagkakaiba ng pagkaka-adjust ng mga tao na merong mas active sa umaga, merong mas active sa gabi, yun yung mga tinatawag nating chronotype.
Okay. So, ibig mo ba sabihin may kanya-kanyang oras yung iba-ibang parte ng katawan natin? Ganun ba yun?
Totoo yun, Lian. Magbigay tayo ng example. Halimbawa, yung ating chan, yung sabihin na natin yung gastrointestinal system. Sa gabi, ito ay lalaylo. Mm-hmm. Nagpapahinga siya.
Uh-huh.
Kaya 'di ba meron tayong merong advice sa atin na paggabi, huwag ka nang ganong kumain. Kasi nagpapahinga rin yung tiyan natin.
Okay.
Okay. Tapos kailan siya nagiging active o nagigising at nagsisimulang maging active? Sa umaga.
Oho. Uh-huh.
Okay. Malimit sa mga tao na bago sila magising, mga 30 minutes bago sila magising, nagigising na yung kanilang tiyan.
Mm-hmm.
Tapos at a certain time, yan yung mararamdaman natin na kailangan natin magpunta ng banyo.
Mm-hmm.
Kasi nag-activate na siya.
Mm-hmm.
So, isang example yon na mm-hmm. yung sa ating gastrointestinal system mm-hmm. may rhythm.
Mm-hmm.
How about naman na isa pang example, limbawa yung ating baga. Matanong ko lang, may idea ba kayo kung kailan malimit nagkakaroon ng asthma ang mga tao? Yung sinusumpong sila ng asthma?
Sa gabi?
Sa gabi. Mga anong oras?
Alas G's.
Alas G's. Ay, naguhulaan tayo.
Hulaan. Tinitignan ko lang kasi yung anak ko, no? Kapag, kasi usually napapansin ko nga sa gabi yung atake. Ewan ko kung tama yung observation ko, no? Pero so, as to the time, hindi ako sigurado. Hula ko lang alas G's.
Yung timing naman kasi ng baga natin, meron siyang time na sa gabi nga yung activity niya.
Mm-hmm.
Mas active siya at a certain time of the night compared to during the day.
Uh-oh.
Isang explanation yun kung bakit yung mga sinusumpong na asthma or inaatake ng asthma, well, ang nakikita ko kasi sa mga pag-aaral, ang sinasabi nila is more madaling araw nangyayari yung asthma attack sa kanila. So yun naman yung timing ng ating baga, kumbaga.
So, halimbawa, sa mga nagsishifting, halimbawa yan, sa call center, no? Gising sila sa gabi, graveyard shift.
Mm-hmm.
Tapos break nila, sasabihin nila lunch.
Mm-hmm.
In the middle of the night, magla-lunch sila. Or magsusmoke kasi break. Mm-hmm. O, anong epekto nito sa, ano, sa katawan kung sinasabi natin na kapag sa gabi, eh, nagpapahinga ang tiyan, tapos iyon namang baga ay mas active naman sa gabi, meron bang makikita tayong manifestation sa kalusugan na ano, negative ba o positive?
But sa sabi kasi sa mga pag-aaral na nauna, no, itong ang mga iba-ibang bahagi ng katawan natin mayroong rhythm yan sa maghapon at suma total ang katawan natin, sa gabi, nagpapahinga yan. Okay. Nagpapahinga siya. Ngayon, pag binaligtad mo yung araw, kumbaga,
oo,
na yung natural na oras na ikaw ay nagpapahinga, doon ka naman magtatrabaho, meron at merong epekto sa katawan natin yan.
Mm-hmm.
Yun yung gusto namin sanang tignan sa mga susunod namin na pag-aaral.
Mm-hmm.
Ano ba yung epekto ng nagtatrabaho ka ng gabi ng matagalan.
Mm-hmm.
Katulad ng mga nagtatrabaho sa contact center, dahil ang talagang mga clients ng industriyang ito ay gabi ang business hour sa kanila, ang mga manggagawa natin sa contact center, sa gabi sila nagtatrabaho.
Mm-hmm.
So, siguro in the first few days, makakapag-adjust yan.
Mm-hmm.
Pero ano yung nangyayari sa atin, or sa kanila rather, kapag nagtagal sila doon 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 3 months, or more. Wala pa kasi tayong nakikitang pag-aaral na tinatawag natin na prospective or long-term study.
Mm-hmm.
Para masabi natin kung ano nangyayaring adjustment, kung nag-a-adjust man tayo.
Okay, ibibitin muna natin itong ating usapan na kasi break muna tayo, ha. The time is now 6:18. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP. Ikaw ang kota.
bigla.
Mas pinasaya.
Mas pinahabang BZUP na.
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nen.
Welcome back mga classmates. Ito po si Classmate Rosa at ang inyong koho si Classmate Leian. At ang ating mga panauhin ay si Classmate Gaylin Manalang ng profesora sa UP Manila at si Classmate Jose. At ang pinag-uusapan natin ay yung paiba-ibang oras ng trabaho at paano ba yung pag-angkop ng katawan natin dito sa ganitong pamamalakad. Ituloy natin yung pag-uusap, Classmate Lay.
Oo, kasi bago tayo nag-break, nabanggit ni Gaylin na yung ating may mga organ sa katawan natin na nagpapahinga din kapag kagabi. So ang tanong ko, kung halimbawa ikaw ay yung body clock mo, you're a late person, you're an tawag ba eh, owl, no? Mm-hmm. Kung owl ka. So, yung bang halimbawa yung tiyan mo, kumpara sa average na tao or sa mga larks na tao, eh mas nagiging mas active ba sila sa gabi kumpara sa araw? Nag-a-adjust din ba yon? Na parang dahil sa ano ka, dahil sa owl ka, mas adjusted ang katawan mo sa night work. So mas actually ang kung may negative effect sa kalusugan ang pagtatrabaho sa gabi, hindi masyadong magiging obvious sa iyo.
Sa kanya 'yun. Oo.
Totoo 'yun. Kung ang isang tao ay owl o yung tinatawag namin na late chronotype, mas active sila sa gabi. Ibig sabihin yung mga iba-ibang bahagi ng katawan nila kumpara nga sa mga larks or karamihan ng tao, yun na yung mga active sa gabi. Sila nga yung, well, in theory, sila yung mas bagay talagang mag-night shift. Kasi yun na yung natural nila na, natural na nagalaw ng katawan nila. Uh-huh. Kumbaga, yun nga lang, madalang tong mga taong to.
Okay.
Mas marami pa rin talaga sa atin ang active naturally during the day.
Mm-hmm.
At malamang ang isang kumpanya na may night shift, ganun ang karamihan ng kanyang mga manggagawa.
Mm-hmm.
Si Jose ay late type.
Mm-hmm. Pero ang tanong ko, hindi kaya ito ay isang parang adaptation sa modernong pamumuhay, sabihin na. Dahil kasi ganito, 'di ba? Lalo na nauso na nga yung mga internet na syempre yung mga tao that's round the clock. So parang yes, gusto mo na palagi kang
updated.
Ano masasabi si Classmate Jose?
Bilang po isang student ay isang professional na kagagraduate lamang recently lang po. At ngayon po na-immerse din ako sa research po under si Ma'am Gaylin Manalang. Namulat din po yung pag-iisip ko sa mga possibilities na nangyayari with the changing times. Na ako po kasi nga, gaya ng nasabi ko nung nasa break po kanina, ay namulat po ako sa pagiging late chronotype magmula pa nung nasa kolehiyo ako hanggang ngayon na nahihirapan akong baguhin yung pagiging late chronotype na ang demand ng trabaho ko ay gumising ng maaga.
Mm-hmm.
So, bilang isa rin pong kumbaga millennial na talagang gusto rin laging updated at on the loop, isa rin pong malaking balakid kumbaga sa mga kabataan tulad namin na talagang na-attach sa social media o sa mga gadgets at sa technology na naaapektuhan talaga po yung oras ng pagtulog at oras ng pagtatrabaho dahil po sa social media at sa mga technology na naati pong na kung saan po na-expose yung kabataan ngayon. Yun po.
Okay. So pero paano ba nalalaman or ano nagdi-determine sa isang sa chronotype ng isang tao?
Okay. Una, yung chronotype, yan ay naimpluwensyahan ng genetics. So, malamang kung ano yung body clock or chronotype ng ating mga magulang at mga ninuno, ganun din yung sa atin. Yun nga lang, nagbabago ang chronotype. Hindi siya katulad ng blood type na pag nalaman mo sa clinic na ikaw ay blood type A, forever ka ng blood type A.
Mm-hmm.
Yung chronotype kasi, naimpluwensyahan din siya ng edad.
Okay.
Kung ikaw ay babae o lalaki.
Mm-hmm.
At saka saan ka nakatira.
Mm-hmm.
At ang pinakamalakas ang impluwensya sa chronotype mo, kung tutuusin ay kung gaano ka na sisikatan or ng araw.
Oh.
So, marami ng pag-aaral lang nagpakita na yung time setting ng katawan sa mekanismo na ng mata at saka ng utak, dinidetect niya yung gaano ka nasisikatan ng araw. At sa modernong tao, yun ay nababawasan ng nababawasan kasi palagi tayo indoors, yes. Diba? So, yung sabi ni Rosa kanina na ito bang mga nararanasan natin ay dahil sa mga modernong bagay. Ando na rin yun. Binabago natin yung ating kapaligiran kung saan tayo kumikilos. So, lahat ng mga yun, pwede niyang maapektuhan ng iyong chronotype.
Mm-hmm.
Kung kaya't yung chronotype mo, nagbabago yan habang ikaw ay tumatanda.
Okay.
So parang biological adaptation din. Tama ba? Ganun ba yun?
Mayroon hong teorya na nagsasabi ng ganoon na ito ay adaptation. Okay. Ngayon, kung ito ba ay tunay nga na adaptation, sinusubok natin yon sa pamamagitan ng mga pag-aaral na ginagawa natin.
Mm-hmm.
So, yung sa aming pag-aaral, kung tutuusin, nagsimula yung pag-aaral na to sa Germany.
Mm-hmm.
Ang mga collaborator namin na researcher sa Germany, matagal-tagal na silang nag-aaral tungkol sa chronotype at yung mga factors na to. Tapos, nito lang na dala sa Pilipinas na nakipag-cooperate sila sa grupo namin.
Mm-hmm.
Para tingnan kung yung mga na-observe nila sa Germany at saka sa Europe, ganun din ba siya sa Pinoy?
Mm-hmm. So ano ang parang main research objective nitong study sa ngayon? Yung kung saang phase na kayo nandoon?
Okay, so plinano namin na una aralin muna kung ano yung chronotype ng mga Pilipino na hindi nagtatrabaho ng shifting.
Mm-hmm.
Okay, so, marami tayong maririnig na mga report na ng isang halimbawa nagtatrabaho sa contact center or nag-shifting sa ospital o katulad ni classmate Cheng dati na naging panauhin ninyo nagtatrabaho sa hotel at sila shifting. Dito, ang titingnan muna namin yung mga hindi nag-shifting.
Oo.
Para masagot natin yung mga tanong tungkol dun sa mga nagsishifting. Mm-hmm. Halimbawa, kinukulang daw ng tulog yung mga nagtatrabaho ng shifting.
Mm-hmm.
Pero gaano kalaki ang kulang ng tulog nila?
Mm-hmm.
Siyempre, kailangan muna natin na malaman kung ano ba yung standard, sabihin na natin.
Mm-hmm.
Yung standard na yun, kung gaano katagal yung tulog ng Pinoy, titingnan natin sa Pinoy na hindi nagtatrabaho ng shifting. So, nasa baselining kami, kumbaga. Alamin muna natin kung ano ang chronotype ng karaniwang Pinoy na hindi nagsishifting. gaano siya katagal siya natutulog.
Mm-hmm.
At mga iba pang bagay na makaka-impluwensyahan doon.
Mm-hmm.
Tapos yung susunod na stage ng project, doon na kami ngayon magsasaliksik tungkol sa mga nagtatrabaho ng shifting.
Mm, okay. Mm-hmm. Ano ba yung mga iba't ibang klase ng chronotype?
Okay. Ang pagsukat namin ng chronotype, ang tinatawag namin na ang ginagamit namin na sukat ay yung tinatawag na mid-sleep. Mm-hmm. Yung oras na pinakagitna ng tulog ng isang tao.
Ah,
mm-hmm. Yung pagtawag natin ng lark or owl, morning person, night person, yun din ay kung tutuusin mga labels kumbaga ng chronotype.
Mm-hmm.
Pero ang basihan nun ay kung ano yung pakiramdam mo tungkol sa sarili mo.
Mm-hmm.
This time around, ang ginagamit namin na paraan ay isang sukat. At ang sukat nun ay yung oras,
mm-hmm,
na malalaman natin sa pagsagot ng tinatawag na Philippine Unique Chronotype Questionnaire.
Mm-hmm. Okay. So, sa pamamagitan ng pagsagot na yon ng questionnaire, mabibigyan ng feedback yung respondent kung anong malalaman niya, kung anong chronotype niya.
Yes. Mm. So, yung chronotype mo, base sa kung ano ang alam na natin tungkol sa chronotype ng mga Pinoy,
mm-hmm,
titingnan natin kung ikaw ay early, mm-hmm, chronotype,
mm-hmm,
intermediate, or pwede mo nang sabihin na yun yung karaniwang chronotype, or late chronotype.
Mm-hmm. Okay. Okay.
So ano-ano yun? Halimbawa yung early.
Okay.
Yung mga ano?
Kung
malabas.
Yung muna pong karaniwan na chronotype or yung intermediate type. Ito yung mga lumalabas na ang intermediate or chronotype ng mga nasa Germany. Sila yung karaniwan ang gitna ng tulog, pagitan ng alas 3 at alas 4 ng madaling araw.
Mm-hmm.
Okay. So yun yung karaniwan. Nung tinignan namin ngayon kung ano ang karaniwan sa mga Pilipino sa kasalukuyan doon sa aming database, mm-hmm, ang lumalabas ang karaniwan sa Pinoy yung gitna ng tulog natin, pagitan ng alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw.
Okay.
So iba ang kumbaga reference natin, mm-hmm, yung karaniwan para masabi kung ang isang Pinoy ay early type or late type.
Mm. Okay.
So kung yung 2 to 3, anong oras yung tulog mo nun? Anong oras ka nag-uumpisang matulog,
okay,
more or less?
Sige.
Kung yung nasa gitna, anong lumalabas?
Medyo mahaba rin po ang sagot dyan. Kasi, ang bawat tao, iba-iba po yung haba ng tulog na kailangan natin.
Mm-hmm.
Diba ho, anong alam natin na karaniwan na haba ng tulog?
8
hours. Yun din yung ina-advise sa atin ng doktor kung mukhang kinukulang tayo ng tulog. Pero sa nakikita namin, again, mula dun sa mga sumagot na ng questionnaire, merong mga tao na okay na sila ng 4 hours lang. Tapos meron naman na mga ngailangan ng 11 hours din.
Mm-hmm.
So, hindi lahat ng tao 8 hours ang kailangan.
Mm-hmm.
So, anong oras natutulog ang isang chronotype na 2 to 3 a.m.? Iba-iba rin po yung simula ng tulog nila kung tutuusin.
O, teka muna, classmate Gaylin, ang ganda ng tanong. Pero, it's time to break, mga classmates. Ang oras po ay 6:32 ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602. Kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na, pakinig sa
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatak unyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isda! Isda kayo dyan, oh! 30 pesos lang, oh!
Magandang araw, ho! Kumakatok po ako sa puso nyo sa darating na eleksyon. Ito po, oting pang merienda lang.
Hindi ko ipagbibili ang boto ko! Psst!
Ale, nagpa-biometrics ka na ba?
Ano yon?
Naku! Di nga mabibili ang boto mo. Di ka naman makakaboto. Ayon sa COMELEC, 4.3 million registered voters ang hindi pa sumasa ilalim sa biometrics o ang pagkuha ng digital photograph, pirma at fingerprints. Nanganganib na ma-disenfranchise ang sino mang botating wala nito. Kumuha ng biometrics dahil baka boto nyo ay maging bato pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Welcome back mga classmates sa inyong eskwelahan sa ere. Ako po si classmate Rosa, ang aking co-host si classmate Lay. At by the way po, pwede niyo po kami i-follow sa Instagram sa @DZUP1602 at naka-live streaming po kami sa internet sa DZUP.org. Ayan, pag pumasok pa kayo sa dcup.org, makikita nyo, ikiklik lang nyo doon yung live streaming. Baka mapapakinggan nyo na kami.
Pwede rin silang mag-text or
pwede rin tumawag. Sila pong mag-text sa 0927-220-8332 o kaya ay tumawag mismo dito sa aming landline 503-8288. 503-8288. So, yung nabitin classmate, ituloy na nga natin, classmate Galen, yung sinasabi mo kanina na kasi pala hindi naman, ang isang tao pala, hindi nangangailangan lagi ng 8 hours ng tulog. Iba-iba din pala ang pangangailangan natin. Merong yung iba, pwedeng 4 hours lang, okay na. Merong yung iba, kailangan ng 11 hours. So, hindi mo rin, ano nga ba yun, hindi mo rin masabi na
yung 8 hours ho na ina-advise sa atin, yun yung kailangan ng karamihan sa atin. Pero yun nga, meron ka sigurong kakilala na bakit ano 4 na oras lang tulog niya o baka mas konti pa, on the go na siya ulit.
Oo.
So ang lumalabas ho ay iba-iba talaga yung haba ng tulog na kailangan natin. At kung bakit ganun ang iba-ibang tao, hindi rin natin pa mapaliwanag ngayon. Wala pa talaga tayong explanation.
Mm-hmm.
At namanggit nga ni Jose din kanina, no, off the air tayo, no, na hindi lang siya kasi titingnan mo kung gaano kahaba natulog yung tao eh.
Mm-hmm.
Titingnan mo rin kung yung tulog ba niya ay yung tulog quality. Ba na nakapahinga, nakapagpahinga siya.
Sleep.
So, yung quality of sleep depends on the person din.
Mm-hmm.
Kung yung, it could be na natutulog ka na nga ng tamang haba, pero kung hindi ka naman well-rested pagkagising mo,
oo.
So, it's not just the sleep duration.
Oo, totoo yan. Kasi marami ako nakakausap na graveyard ang pasok. Ano? Sabi nila, kahit matulog ako ng 8 hours, hirap pa, ay, parang pagod pa rin ako. So, siguro, yun na nga, isang factor doon, eh, kung natutulog ka ba ng araw at nafe-feel mo na araw yung oras ng tulog mo, so siguro mas mababaw at hindi ka nga well-rested. Uh-huh. So, may kinalaman din doon yung environmental factors eh. Kasi kung nasisinagan ka ng araw siguro habang natutulog ka, eh yes, uh-huh, mas madali kang magising.
Tsaka mas maingay ang kapaligiran.
Mas maingay, yes. Oo. Mm-hmm. Oo, so, yung mga ganun, ano-ano bang mga pwedeng gawin ng isang nagsi-shifting, no, na para mas makapag-adjust ng gusto yung katawan niya. Limawa, kung magpapalit siya ng oras from morning to graveyard to morning shift, ano kaya pwede nating tips sa kanya, no, kung para maiwasan yung mga sinasabi natin na ill effects sa katawan. Mm-mm. Kung meron man ng pagtatrabaho ng gabi.
Meron mga advice na maibibigay tayo sa mga nagtatrabaho ng night shift at ng iba-ibang klaseng shift. Ano ba mga example nito? Una, yung kung kailan, ano yung kakainin nila at gaano karami. Kung anong oras sila, anong oras at gaano katagal sila dapat matulog. Mm-hmm. Kung kailangan sabayan yon or magkaroon muna sila ng mga idlip-idlip din bago pumasok. Mm-hmm. Meron din mag-a-advise na uminom sila ng mga supplement, mm-hmm, na makakatulong, mm-hmm, sa pagtulog. Ano? Mm-hmm. Sa aming grupo, ang aming gustong iparating at maibahagi sa mga Pinoy na nagtatrabaho ng shifting ay walang one size fits all.
Okay.
Kasi kung titignan natin at naniniwala tayo na yung timing ng katawan natin ay makaka-impluwensya sa pag-adjust natin sa shifting, malalaman mo kung ano ang bagay sa yon na para makapag-adjust ng mabuti kung alam mo kung ano yung chronotype mo, kung ano yung body clock type mo.
Mm-hmm.
Halimbawa, mag-a-advise tayo sa isang late type katulad ni Jose na at saka sa isang early type katulad ko na pareho kaming magna night shift. Pag sinabi mo kay Jose na pagkatapos ng night shift mo matulog ka kaagad,
mm-hmm,
kay Jose madali niyang magagawa yon.
Mm-hmm.
Pero ako dahil ako'y early type,
mm-hmm,
eh pagkatapos ng night shift umaga eh.
Mm-hmm.
So ang natural na pakiramdam ng katawan ko, ang umaga ay para sa isang taong gising.
Ay, kailangan gising ako dahil early type ako.
Pag in-advise ako ng aking manager or aking doktor na matulog ka kaagad pag uwi mo,
mm-hmm,
malamang baka ma-frustrate ako kasi, mm-hmm, subukan ko mang matulog, hindi ko talaga time para matulog.
Mm-hmm.
So, babalik ko yun dun sa nabanggit ko kanina na gusto naming iparating na importanteng malaman kung ano ka talagang body clock.
Mm-hmm.
Anong chronotype ka talaga meron.
Mm-hmm. Oo, kasi dun mag-uumpisa yung ano mo, yung assessment mo kung ano talaga ang mas maganda para, mm-hmm, sa katayuan,
mm-hmm,
mo, no.
Mm-hmm.
Oo. So, alimbawa, pero nasabi mo kanina na pwede mong baguhin ang iyong chronotype. So, may period ba na tipong every 6 months pwede ka magbago, every 3 months pwede ka magbago, o depende ba to sa kung nag-asawa ka, nagkaanak ka, o nagbago ka ng trabaho? Ano bang mga factors na makaka-apekto?
Yung pwede ngang magbabago yung chronotype mo. So, naturally, nagbabago yan habang nagkakaedad tayo.
Hmm.
Bata tayo, ang ating chronotype ay early type. So, mas day person tayo. Pag naging teenagers na up to the age of 21, yan yung mga nagiging late type.
Mm-hmm.
Tapos pagkatapos nun, nasa 20s ka na, mm-hmm. unti-unti kang nagiging earlier chronotype. Yun ang trend generally.
Okay.
Ngayon, yung mga ibang nabanggit mo na dahilan kung bakit magbabago yung body clock type mo, andyan kasi yung nag-i-interact ka sa ibang tao. Mm-hmm. Diba? Sa school or sa trabaho, mm-hmm. even sa pamilya.
Mm-hmm.
So, yung shared ninyo na mga activities or gawain, pwedeng maka-impluensya sa timing din ng katawan mo yan.
Mm-hmm.
Pwede rin mabago yung timing ng katawan mo kapag binago mo yung dami ng yung dami ng araw na na-experience mo sa maghapon.
Ah, yung
yung light exposure, yung masisinagan ka ng araw.
Na walang ano,
bubong, yung walang bubong sa hindi ka nasisilungan kumbaga.
Mm-mm.
Actually sa may mga kumpanya abroad, mm-hmm. baka dito meron na rin, di lang natin alam, na ang ginagawa nila, gumagamit sila ng artificial light, bright
mm-hmm.
light,
mm-hmm.
tapos yung mga nag-night shift nila, i-expose mo na nila sa bright light. Mm-hmm. bago sila magtrabaho.
Oh.
So, yun ay isang pwedeng makatulong sa yung mag-adjust. Mm-hmm. Yun ang tanong, hanggang kailan yung bisa ng mga ganon
mm-hmm.
na strategy, kumbaga.
Mm-hmm.
So, kailangan pang pag-aralan yung mga yon. Pero may mga effective daw
mm-hmm.
na paraan na ganoon.
Mm-hmm. So, halimbawa, kung lagi kang night shift, instead of 2 weeks, lagi kang 1 month na night shift, pwede bang magbago ang chronotype mo?
Permanent night shift worker.
Oo, kasi sa call center, pag tinanong mo, gano'ng katagal na mag-shifting, gano'ng katagal na graveyard, sasabihin nila, forever. Forever Uh-oh. Graveyard.
Oo. Sa kanila may forever.
Oo. Di ba, magbabago pa chronotype nila kaya.
Mayroon ng mga pag-aaral na nagpakita na pwedeng magbago ang iyong internal timing sunod sa shift ng iyong trabaho.
Mm.
Lalong-lalo na dun sa mga nagpa-permanent na shift. Okay?
Mm.
So, ang tanong din, bakit madalang lang sila?
Oo.
Merong mga tao na na-document na nagganoon. Para kumbaga, gamitin natin yung expression na bumaligtad yung body clock nila.
Oo.
Pero hindi sila karaniwan. Madalang lang sila.
Mm-hmm. Okay. Oo, kasi may nakausap nga ako na ano eh, na sa tagal niyang nag-graveyard, siguro 5 years. 5 years. Pero syempre, siguro weekends hindi siya or kapag split off sila, diba? So, pagka day off niya, hindi siya graveyard. Pero sa tagal na graveyard worker siya, ang nangyari sa kanya is, nung lumipat siya sa morning shift, kapag nilalagay siya sa morning shift, hirap na hirap daw siya. Kasi parang pakiramdam niya, nasanay na siya sa panggabi. So, mas gusto na niya ngayon na magtrabaho sa gabi kaysa sa araw. Ayun. Pero yung isang sinabi mo, may kaugnayan din sa kung saan ka nakatira. Sabi mo kung saan ka nakatira, may kaugnayan to sa chronotype mo. Ano ba ibig sabihin ng saan ka nakatira? Kasi bansa ba yon or location ba yon sa isang bansa? Or ano ba ibig sabihin natin?
Western Eastern
ganun.
Ah, okay. So yung collaborator namin sa Germany si Professor Till Ronberg, kasalukuyan yung database niya ng mga chronotype nasa 260,000 na. So sa laki ng database niya, meron siyang mga respondents mula sa iba-ibang bansa. So nako-compare niya. At ang nakita niya ay habang papunta ka ng Asia, yung towards the east.
Pasilangan.
Thank you sa Tagalog. Ay mukhang ang chronotype ng tao ay mas nagiging maaga.
Mm-hmm.
Overall.
Mm-hmm.
Okay. Ang isang explanation doon at pinaniniwalaan din namin na siya yung pinaka-explanation sa lahat. Kasi sa Silangan, mas mas maaraw, mas mahaba ang daylight hours kumpara sa Europe.
Tama.
Sa Europe kasi meron pa tayong seasons, 'di ba? Mm-hmm. So yung location meron siyang impluwensya sa chronotype ng tao.
Mm-hmm. Pero ma'am, hindi ho ba parang ang isa ring teori ay pag lumalayo ka din sa capital city o dun sa parang main city ng bansa, eh, nagiging earlier din yung, kumbaga relatively sa bansa.
Mm-hmm.
Ang teorya ay umaaga din ang pagtulog mo kapag malayo ka sa...
Pag nasa probinsya ka, halimbawa, kumpara kung nasa Maynila
kung urban
ka,
or rural worker ka, halimbawa.
So, tama yun. Within a country, nakita na rin dun sa data na meron tayo na kung ikaw ay nasa probinsya, malamang yung body clock types na makikita mo doon at ikaw na taga-probinsya, mas maaga kesa sa mga nasa syudad. Ano yung posibleng explanation doon? Kasi in the city, mas nagtatrabaho tayo indoors.
Mm-hmm.
Mas mag-gadget tayo. At saka,
yung liwanag.
Mm-hmm. Yung liwanag
kahit gabi,
na experience natin.
Mm-hmm.
Yung experience ng artificial light, diba? Sa probinsya, may, ako na nung bata ako, 8 o'clock pa lang, patay na lahat ng ilaw. So, dito, hindi. Pwedeng 24/7 may ilaw eh. So, rural against provincial. Iba rin yung mix ng chronotypes na mga makikita mo sa mga tao.
Okay.
Okay, mga classmates, mag 6:50 na po. Kayo ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602khz@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Liga, usap tayo sa Solero Net.
Welcome back mga classmates, si Classmate Rosa po ako, si Classmate Lay ang ating co-host at ang ating mga magiting na panauhin, si Classmate Kaylin at si Classmate Jose. Parang meron kayong gustong i-promote, Classmate Jose, Classmate Kaylin?
Si Jose po ang magpo-promote ng survey namin about chronotypes.
Alright, ngayon po na kayo po ay napakinig na ng almost an hour sa aming conversation, baka po kayo ay... na-entice na sagutan ng aming questionnaire.
Mm-hmm.
So, for you to know your chronotype, you can access the Philippine Unique Chronotype Questionnaire or the PhilMCTQ at our website at philshift.upm.edu.ph. Again, that's philshift.up.edu.ph. And to be updated with the efforts of our research program, the PhilShift Research Group, you can find us online at facebook.com/philshiftresearch. And on Twitter, that's at ChronotypePH and PhilShift Research Group on YouTube. And again, you can visit our website at philshift.upm.edu.ph.
Okay. At kapag tinamad sila, i-Google na lang nila.
Yes.
Oh, Google nyo lang po kami. PhilShift, PhilShift.
Yan. Para malaman ang chronotype nila.
Yes.
So, pag na hanap nyo po yung aming homepage, i-click nyo lang po yung link doon at dadalhin niya kayo sa questionnaire. Pero di lang yon. Pagsagot po nyo ng questionnaire, may matatanggap kayo na feedback.
Mm-hmm. Right away.
Right away. Kung ano ang inyong chronotype. Ayun, matatanggap nyo sa inyong email.
At gaano katagal bago para sagutan yung inyong questionnaire?
With stable internet access, yun po ang isa sa mga salik lagi. It's just a fast questionnaire. Masagutan nyo po siya in 5 to 10 minutes.
Okay. Mm-hmm. At, higit, at kung sasagot sila, makakatulong din sila sa pag-build ng database.
Yes po. Hindi sana po masagutan po ninyo to help us build up our database po.
So in the end, anong talagang paitutulong nito sa ating mga BPO workers na malaman nila yung chronotype nila?
Hindi lang, di ba? Pati sa ibang mga nagsishifting.
Pati sa mga ibang shift workers. Ano talaga yung parang magiging, ano, maitutulong sa kanila?
Yung kasalukuyan po namin na pag-aaral, tinitingnan muna namin yung sa non-shifting. Yung, yung daytime workers katulad natin, ano? Ano yung maitutulong nito sa mga shift workers? Sana po yung aming natututunan ay magamit para sa kanilang mga programa para naman doon sa nagtatrabaho ng shifting. Lalo na ako, dahil ako yung nasa occupational health, no, ang palagi kong naiisip ay magkaroon ng mga specific na medical advice. Usually kasi, ang nangyayari, nagtatrabaho ka ng shifting, meron kang nararamdaman sa katawan mo, of course, ang first na maiisip mong tanungin ay ating mga doktor.
Mm-hmm.
So, eventually po, gusto namin sana yung natutunan namin ay ma-share namin sa kanila para matulungan ng ating mga contact center workers, other BPO workers, at ibang shift workers.
Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. To give more specific case-to-case basis of advice.
Yes. And at the same time, dun sa experience namin na pagtakbo nung survey, yung tinatawag naming Philippine Chronotype and Social Jetlag Survey, nagkakaroon din kami ng ideas kung paano i-develop yung specific na questionnaire para sa mga nagtatrabaho ng shifting.
Mm-hmm.
Kasi, di ba, ang basis ng chronotype, ano yung mid-sleep?
Mm-hmm.
Mahirap kunan ang mid-sleep ng isang nagtatrabahong shifting. Oh. Yun po ay aming ano, work in progress.
Mm-hmm.
Isang chronotype questionnaire na angkop para sa mga Pinoy na shift worker.
Mm-hmm. Okay.
Okay, classmate, magpapaalam na po
maraming
tayo.
Maraming salamat.
At maraming salamat, classmate Professor Gaylene Manalang, classmate Jose. Hanggang sa susunod po mga classmates, every Wednesday, Soler on Air, your school on air.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli. Dito sa Soler on Air, sa Soler on Air.